mon père. Saate teemadest ette võin öelda, et juttu tuleb pildist, mis avaneb põldudel, kuidas on paks lumi ja külmumata maa avaldanud mõju talikultuuridele. Teravili on märgatavalt kallinenud ja kuidas prognoosida edasisi arenguid. Tartu maamessilt on helikild selle kohta, et on Eestisse toodud üks selline uudne desosüsteem veiste jalgade desinfitseerimiseks. On üsna iseäralik söödalükkaja, ilmunud on rohusöötasid tutvustav raamat ja talve teemaga ka lõpetame saate. Juhime tähelepanu sellele, et võibolla peab küttekollet uuendama. Mina olen Hillar Peets. Maapäev. Selle aasta kevad on mõneti sarnane eelmisega, ainult selle vahega, et taaskord paks lumi sadas maha külmumata maapinnale ja see on muidugi olnud nüüd tõsiseks mureks talivilja kasvatajatele ja praegu siis järgult avaneb pilt, et milline on siis selle talve tulemus ja kuidas on Adavere agropõldudega, sellest palusin rääkida peaagronoomil Jüri Schmidtil.
Ega see lõplik pilt veel pole vast päris selge, aga päris hea ei ole see pilt küll. Et meil tegelikult tundub, et üle poole taliviljast on hävinud. Ja see järgi jäänud pool, see on nii ja naa. Nüüd oleneb, kuidas see ilm lõplikult on, kui palju neid külmumisi ja sulamisi veel tuleb. Aga eks palju oleneb sortidest ja põllureliefist ja nii edasi, aga üldiselt kahju on üsna suur.
Millised taliviljad teil on?
No meil on nii tali nisu kui tali rukist, aga kahjuks rukisort on rekrut, see on üks lääne päritolu sort ja see on, noh, tundub, et see tuleb kõik üle külvata. Tali nisu on lars, ja see on ka ikka õrenenud ja laiguline, aga nii huvitav kui see ei ole, et nii möödunud aasta kui tänavu on tsipa paremad, on ilisemad külvid, mis nagu on vastu loogikat. Aga siin on ka teine asjaolu, et need ilisemad külvid on, esiteks nad on rapsi järel ja teiseks nad on rajatud ilma künnita, tähendab rapsi on pindviselt ainult haritud ja siis külvatud. Nii et võibolla on niisugune nüans, mis on natuke soodustanud seda üle talvitumist.
Nii et nüüd siis, no ma ei tea, lähemad nädalad siis näitavad, mis nendest taliviljadest siis lõpuks saab.
No arvan, et nädala pärast või iljemalt 10 päeva jooksul on ikka asi selge, mis tuleb üle külvata ja kus on mõtet midagi järgi jätta. Aga oleneb veel lähemate päevade külmumistest ja sulamistest. Mida vähem neid on, seda rohkem talivilju säilvib. Mis puutub nüüd eintaimedesse, siis seda on väga raske praegu midagi öelda. Aga kui harilikult on esimese aasta rohumaad, mis tähendab möödunud aasta külvatud on, need kevadel on täiesti rohelised, aga täna või ole. Nii et midagi on seal ka natuke teisiti kui harilikult selle suure lume ja jää all.
Tänavune lume sulamine oli tegelikult natukene ootamatu, aga teile on niisugune piirkond, kus üleujutuse tavaliselt ei ole olnud. Mis moodi maa on nüüd välja tulnud lume alt?
Jah, lompe on suhteliselt vähe. Noh, on mõned sellised, mis on teetagused ja noh, kuhu veel ei ole lihtsalt kuskile minna. Aga üldiselt on lompe vähe. Nii et vaatamata sellele suurele lumele, noh, maa külmunud ei olnud ja siis veel oli võimalik lihtsalt maasse minna.
Kas te arvate, et selline aktiivne põllutööde hooaeg algab tavapäraselt või mis moodi sellega võiks olla? See on nüüd küll väga selline ette küsimine.
Ennustamine ei ole jah, just kõige nii targem ettevõtmine, aga ma arvan, et me järgmisel nädalal juba saame vajatest külvata võib-olla ja võib-olla kohati äästata ruumaid ja kui niisugune ilm kestab. Nii et pikka mööda tuleb hakata lihtsalt proovima, mida saab. Aga mulle harimiseni läheb ikka paar nädalat küll, ma arvan.
Ilme Tupits on Jõgeva Sordiaretuse instituudi rukkiaretaja ja ta ütleb, et ta ei ole 38 aasta jooksul näinud niisugust pilti nagu tänavune kevad katsepõldudel pakkus. Ja praegu muidugi on tegemist sellise esialgse muljega, aga mida te saate kommentaariks öelda neile, kes vaatavad nüüd oma talivilja põlde, et millisele seisukohale asuda?
Lõppenud talv oli talirukkile erakordselt karm. Sügisel oli talvekindluse prognoos väga hea, sest rukkid olid kogunud suurel hulgal varuaineid ja lootus oli, et tänavu talvel ei tule rukki talvitumisega mingid probleeme. Kuid paraku juhtus nii, et novembri viimases dekaadis sadas maha suurult lund ja sulale maale. Ja kuna lund tuli aina juurde ja muld ei saanud enam külmuda, siis tekis sulaperioodidel lume sisse tihedaid kihte. Ja need tihedad kihid ei soodustanud hästi õhu vahetust taimede juures. See tähendab seda, et taimedel ei jätkunud talve jooksul või talve viimases perioodis enam hapniku süsihappegaasi kontsentratsioon taimede kohal tõusis nii kõrgele, et taimed hakkasid lämbuma. Ja seda näitasid ka meie vaatlused, et pärast veebruari külmasid hakkasid taimede lehed kaotama värvi ja nendel oli niisugune välimus, nagu nad oleks kuuma veega üle valatud. Kõik niisugused kahjustatud lehed on vastuvõtlikud ka lumiseenele ja nüüd, kui lumi on läinud, siis avanebki põllul niisugune vaatepilt, et taimed on kaetud hallikasroosa kirmega. Seda hallikasroosat kirmet on hästi palju ja see ongi lumiseen. Ja nüüd lootus on selles, et kui temperatuur tõuseb püsivalt üle 5 graadi ja vegetatsioon algab, siis on näha, kas need taimed, mis on nüüd väga tugevalt lumiseenest kahjustatud ja audumise tundemärkidega, kas nende võrsumissõlm on alles, kas taim on suuteline veel taastuma. Põllumehed saavad praegu vaadata oma põldusid ja kui nad tõmbavad taime üles ja kui see juured on mullas kinni, siis järelikult võrsumissõlm on siiski veel alles ja sealt tuleb veel ka saaki. Ja muidugi mitte niisugust maksimaalselt saaki, nagu nüüd möödunud aasta sügis enne lumetulekut ennustas, aga saaki ikkagi saab. Aga need taimed, mis tulevad maasest välja, need loomulikult on hukkunud ja sealt siis on saagi kadu.
No eelmine aasta oli ka väga karm ja kui te vaatasite oma katselappe siin, siis selgus, et seal on väga huvitavad muudatused toimunud. No teadlase jaoks ilmselt nüüd siis see kogemus, mis teile nüüd avaneb, on taas jälle innustav, et oma tööd edasi viia.
Jah, aretaja seisukohalt on lõppenud talv olnud väga hea. Loodus on teinud oma valiku. Kõik need taimed, mis meie katselappidel on ellu jäänud, need on tugevad talvekindlad taimed ja nendega me saame jätkata aretustööd. Kui nüüd taimed alustavad kasvu, siis peaks neid tingimata väetama, aga see väetise kogus oleks hea, kui seda saaks anda mitmes jaos. Et esimesel andmiskorral ei oleks väetist emastik väetist väga palju, sest taimed ei suuda kõike korraga omastada. Ja teine kord võiks väetist anda 2-3, võib-olla 4 nädala pärast ja samuti väikses koguses, et siis on juba näha, kas kui palju taimed hakkavad ka võrsuma ja missugune tuleks bioloogiline saak.
Meie maa.
Põllumajandusministeeriumi asekantsler Andres Voobkaup. Teie visiidid on Brüsselisse nii tihedad, et nendel ei jõua enam päris silma peal hoidagi. Teemade ring on ilmselt niivõrd lai. Juttu oli taimekaitse vahendite turule lubamisest, kalanduspoliitikast ja üllaltavad minu jaoks ka nüüd siis kvaliteedipoliitikast. Tundub, et selles osas oleks nagu kõik siiamaani korras olnud, et see kõik, mis toodetakse, peab olema range kontrolli läbinud ja kvaliteet on ju ülimuslik sel juhul, mida me arvame, et sellel kaubal on olemas, mis on turul.
Et kõigepealt ma pean tegema täpsustuse, et ma ikka ei käi väga palju Brüsselis ja kaas arvatud viimasel korral ei käinud, aga see muidugi ei tähenda seda, et ma nagu teemadega kursis ei ole. Ja keskelt läbi tuleb mul kord kuus käia, nii et väga tihti ka ei käi, 12 korda aastas. Aga kvaliteedipoliitika, nagu, miks teda lauale on võetud, on see, et tegelikult erinevad liikmesriigid üritavad oma toodete kvaliteeti väga erinevalt rõhutada. Ja võin tuua selliseid näiteid, mis võib-olla Eesti tarbijale on väga tuttavad, näiteks veinilettidest, et seal väga tihti kirjutatakse, et on geograafilise tähisega vein, nii-öelda kvaliteet laua vein. Ja samamoodi on olemas ju Parma sink ja parmesani juust ja neid tooteid on veel ja veel. Sellist märki näiteks omab Soomes Karjala pirukas, et see on niisugune midagi erilist kohaliku algset traditsiooni ja et tegu on täiesti selgelt eri tootega, mida teised ei tohiks püüda järgi teha ja toota. Nüüd praktika on nüüd see, et väga paljud sellised märgid ei ole tegelikult kättesaadavad näiteks uutele liikmesriikidele, sealhulgas ka Eestile. Eestil teatavasti ei ole ühtegi kvaliteedimärki sellist geograafilise tähise, kas siis traditsioonilist eritunnust või geograafilist tähist, mis näitab, et see toode on toodetud mingisuguse eri retsepti järgi mingis konkreetses piirkonnas. Nii et selle kvaliteedipoliitika raames oli üks teema vähemalt, mida arutati, oli see, et kuidas seda nii-öelda märkide ideoloogiat muuta selliseks, et liikmesriigid, ka uued liikmesriigid sellest rohkem osa võiksid saada. Teine teema puudutas seda, et Euroopa Liidus on nii-öelda soov kohalikele turgudele anda nii-öelda võimalus kohalikel tootjatel oma tooteid turustada ja selle tõttu on tehtud ettepanek Euroopa Liidu tasandil, et tuua turule veel üks kvaliteedimärk, mille nimi on Minu talu toodang. Ja see Minu talu toodang on nüüd see teema, mida arutati Brüsselis just selles seisukohast, et kas ja missugune peab olema selle Minu talu toodangu nii-öelda märgi kontseptuaalne lähenemine, et kas see toodang peab olema seotud konkreetse liikmesriigiga, kas see toodang peab olema seotud otsese turustamisega või võib seda näiteks peale panna ka lihale, mida turustatakse läbi lihatööstuse näiteks. Nii et siin on küsimusi küll ja Eesti seisukoht oli selle juures see, et päris niimoodi ilma raamreegliteta või ilma niisuguste Euroopa ühenduse kesksete reeglit, et ta ei oleks otstarbekas sellist märki turule lasta.
No teravilja teema on nüüd niisugune, mille pärast tuleks ka jälle Brüsselisse kohe kiiresti sõita, et teada saada, millised need varud on, aga meil siin Eestis on pilt natukene selgem ja kahjuks selle aasta kevad hakkab kopeerima jälle seda, mis eelmisel aastal oli. Kuidas selle teraviljaga siis on kõige suuremat niisugust rahulolematust on nüüd põhjustanud seakasvatajad?
No seakasvatajate rahulolematus on minu arust täiesti mõistetav ja on mõistetav just sellest seisukohast, et ühe kilo sealiha tootmiseks kulub valdavalt võiks öelda 6-10 kilogrammini teravilja sõltuvalt nii-öelda tõuamadustest. Aga keskmiselt võib öelda, et 8 kilo teravilja. Nüüd kui teravilja hind kallineb sellisel määral, nagu ta praegu on meil siin Eestis ja Euroopa Liidus kallinenud, siis on loogiline, et mingil hetkel peab ka sealiha kallinema. Paraku sealiha hind tegelikult nii suurel määral tõusnud ei ole. Sealiha hind on tõusnud 5-10%, aga teravili on kallinenud, võiks ütelda, et mingi 200-300%. Et selles kontekstis on loomulikult sealiha tootjate niisugune soov, et mingisugustki moodi riik neid aidata võiks, on täiesti arusaadav. Mis puudutab nüüd selle aasta, 2011. aasta teravilja külvamist või tulevasi saake, siis see on loomulikult niisugune ennustamise töö, mida mina ei tahaks praegusel juhul ette võtta, aga ma eeldan, et osa taliviljadest on siiski säilinud ja eks need, kellel ei ole talivilli säilinud, eks nemad üritavad siis oma põldusid kas siis üle külvata või on mingisugused muud lahendused et teise kultuuri alla, aga see eeldab kõik seda, et töö jaoks peaks nagu rohkem aega jääma. Ja minu arust selle kevade kõige suurem probleem on see, et töö jaoks seda aega kipub väheks jääma, sest ikkagi peab ütlema, et meil on suhteliselt hilise kevadega tegu täna aastal.
Aga milline siis see viljavaru praegu on? Kas teda on olemas või ei ole? Kuidas selle küsimusega on?
Kõikide nii-öelda loogikate kohaselt peaks praegu siiski Eestis teravilja veel olemas. Ja tegelikult üsna palju ma arvan, et nii-öelda teravilja bilansi järgi, mida me aasta alguses arvutasime, jäi meile väga selge veendumus, et kui meil üldse teravilja puudu jääb, siis 2 kuu söödavajadus on enam-vähem see, mis meil puudu on. Ja uue saagina on praegu natukse rohkem aega kui 2 kuud, et selles mõttes praegu peaks Eestis teravilja olema. Vili Euroopas tegelikult kuskile kadunud ei ole, et vilja on olemas endiselt ka Euroopas ja seda on võimalik osta, aga probleem muidugi on see, et vilja hind on väga kõrge. Et enam vähem võiks ütelda, et 200 euro ringis on tonni hind ja see on väga kõrge hind.
Kui me oleme rääkinud, et hinnad on madalad, siis nüüd on kurioosum, et hind on kõrge, jälle see ei sobi.
No praegu ei sobi ta sealihatootjatele ja linnulihatootjatele, kelle jaoks teravili on tooraine. Et selles mõttes minu arust ei ole siin midagi eriskummalist, et teravilja kasvatajatele ma arvan, et on selline hind kasulik.
Ja milline prognoos on, milliseks siis nüüd olukord põhimõtteliselt siis kujuneb? Kas me võime olla siis rahulikud või peame olema kuidagi närvilised?
Minu arust närvitsemiseks ka muidugi mingit põhjust ei ole, aga mina seda usun küll, et tarbija peab, kui sellised teravilja hinnad jätkuvad, siis tarbija peab olema valmis mõningaseks ka ikkagi toiduhindade kasvuks. Ja no, mis suurusjärgus see kasv on, et kui muidu tavapärane sealiha hind on suurusjärgus 1,5 eurot kilo, mis on praegune hind vähemalt statistika järgi, siis selle eelmise kõrge hinna perioodil tõusis sealiha kilo hind 1,9 euroni kilost. Nii et enam vähem ma usun, et see on see suurusjärg, kuhu kohta sealiha hind nüüd ühel hetkel liigub.
Eesti põllumajandus-kaubanduskoda on seisukohal, et Eesti sealihatootjate raske seisu leevendamiseks on vaja riigi abi. Sealihatootjate mureks on suured käärid tootmise hinna ja toodangu eest saadava hinna vahel. Söödavilja hind on alates möödunud sügisest märkimisväärselt tõusnud, olenevalt siis viljast kuni 150%. Samas on sealiha hind jäänud suhteliselt stabiilseks. Söödahindade järsk tõus on Eesti sealiha tootjad pannud väga raskesse olukorda. Paljude seakasvatajate olukorra muudab keeruliseks asjaolu, et nende ettevõtte tootmine põhineb ostusöödal ja teravilja tootmiseks puudub vajalik maaressurss. Tänase sealiha ja söödahindade juures toodab iga seakasvatajale kuni 15 eurot kahjumit. Ja kui arvestada, et Eestis on iga kuu müügivalmis 50 000 nuumikut, siis saab sektor vähemalt 500 000 eurot kahjumit kuus. Selliste kahjumitega on nüüd varmid töötanud alates jaanuarist, kui söödavilja hind ületas hinnataseme 200 eurot tonni kohta. Tekkinud olukord võib viia aga põhikarja vähendamisele ning seab ohtu Eesti sealiha tootmise kestlikkuse. Põllumajandus-kaubanduskoja juhataja Roomet Sõrmus on öelnud, et toiduainete ja põllumajandussaaduste hindade suur muutumine ei tekita muret ainult tarbijale, suured hinnakõikumised tekitavad tõsiseid probleeme nii põllumeestele kui toiduaine tööstustele. Kuigi aasta pooleteise eest olid teravilja ja piima kokkuostu hinnad talumatult madalal tasemel, siis viimastel aastatel kogetud drastilised hinnamuutused muudavad kogu tarneahela toimimise äärmiselt keeruliseks. Eesti Põllumajandus Kaubanduskoda saatis Põllumajandusministeeriumile kirja, milles palutakse kiiret riigipoolset sekkumist sealiha tootjate olukorra leevendamiseks. Vajalik on kiire lahendus, mis võimaldaks sealiha kasvatajatele juurde pääsu soodsatel tingimustel laenule. Sealiha tootjad vajavad uue saagini lühiajalist soodsat krediiti sööda ostmiseks. Kuigi Euroopa Liit on rakendanud mitmeid turukorralduse meetmeid, siis pole nendest enamusel Eesti sealiha tootjatest kasu, sest neil puuduvad tapamajad ja sealiha ladustamise võimalused.
Iga päev, kui viib Tallinu teed, tean mind ootavad sõbrad head. Nad on Koplis, lakad lehvivad tuules, kui mind märgate eest tõstavad pea. Siis ma tere neil hüüan ja iga üht kaelale patsutan. Pilgust usaldust püüan ja mõtlen, kellega ma täna ratsutan. Kappame metsas ja põllu mere ääres ja soolaku peal. Mured meelest on läinud, kui lõpuks talli tagasi jõuame seal. Kõigi hobuste hulgas on raudjas, kellel kollane saba ja lakk. Ta on olnud pikki aastaid mu kõrval päevagi, ei tahaks olla tema. Toetun vastu nime silditel latrit ja siis mõtlen täkkust, kes siin kunagi oli, kelle hiidavike endaga viis. Teemast alles jäi mälestus nukker mõned pildid ja koos käidud teed. Praegu seni seisab tühjalt ta latter tihti näen, ta kuju silme ees. Igal õhtul, kui koju ma lähen, jäävad maha need sõbrad head. Kuid juba homme neid jälle ma näen, mil koos on tore, seda ma tean.
Vana Tori Hobuse ühingu boksis Tartu maamessil on juba kaugelt kuulda Ute Voolravi häält.
See on meie võiks.
Tervist! Kuidas teil on läinud?
Väga, väga hästi. Me oleme väga õnnelikud, et saame igale ühele näidata, missugune on vana Tori Hobune ja kui ainulaadne ta on ja kui tehtis on seda kultuuripärandit säilitada. Me oleme väga õnnelikud, et meil selline võimalus üldse on siin esindada ja kõikidele näidata.
Kuidas teie hobused on nüüd selle talle vastu pidanud?
Super hästi. Ma tõsi, see oli saa kurta, mitte kellelgi ei olnud midagi viga vastu vidi. Need lumehanged olid neile väga suured mänguasjad ja nad said seal läbi mõllata ja hüppata. See oli neil väga hea. See talv oli äärmiselt hea talv.
No nii, ja teie hobuste kabjad käivad hästi, aga üldiselt, kuidas nagu selle üldise olukorraga on? Kas on ametnikud kuidagi kuulda võtnud teie pöördumist või mis moodi selle asjaga nüüd siis on?
Kuulavad meid ära ja ignoreerivad edasi kahjuks, aga ma olen kindel, et meie tänapäevane esindamine oli väga edukas, et Eesti rahvas saab aru, et see kultuuripärand on ka sellepärast ohus, et meie riigi ametnikud midagi ette ei võtta. Ja ma leian, et riigi ametnik peab oma riigi ja rahva eest vastutust kannatada. Ja ma arvan küll, et rahvas ikka kutsub neid varem või hiljem korrale. Ma olen päris kindel, sest me saime niivõrd palju positiivse tagasisidet.
Üks minu kolleeg ütles niimoodi, et teid tuleb panna põllumaanduse ministrik, siis saavad asjad korda, et nii kõva häälega naine teeb kõik ära.
Ma nõustun sellega, et ma natukene annan nõu.
Aga tuleb välja, et nõu on vist ikka natukene rohkem vaja, et asi liiguks paigast.
Ma olen kindel, kui ministeerium ja riigi ametnikud saavad aru, et see on rahva soov, et see kultuuripärand ära ei läheks või ära ei kaoks. Ma arvan, sel hetkel nad peavad reageeruda ja ma olen kindel, et siis nad reageerivad. Praegu lükkavad seda veel edasi ja leiavad, et praegune olukord on mugav. Aga praegu me teeme seda olukorda nii ebamugavaks kui võimalik ja me oleme väga edukad sellega.
Ametnikel ebamugavaks olukord, et sii poole ikka liikuda kogu aeg.
Ja teeme kevad pühis sel aastal, et kevad laada päev minu talus, siis tuleb veel vana torihobuse päev ja kindlasti tuleb jälle jõululaat, et selles mõttes me oleme igal pool, meist enam mööda ei saa ja mul on hea meel, et mul on nii toredad liikmed siin, et me saame seda läbi viia.
Jõudu teile!
Tarvis!
Maapäev.
Tartu Maamessi boksis latter on üks seade, mida mina ei ole varem näinud, aga see ei tähenda, et see just nii peab tingimata olema. Taavi Raba, millega tegemist on? Tähendab, see on üks niisugune boks, kus põrandal vesi jookseb ja see on mõeldud lehmalauta.
Jah, see konkreetselt on lehmade sõrahooldusvann, kus siis saab sõrgu pesta ja desinfitseerida, ravida ja tema eesmärk on see, et võimalikult väikseks need ravi- ja hoolduskulud tootjal viia ja seepärast on selline ise puhastuv ja vett taas kasutav originaalne süsteem.
See on küll huvitav. Kui ma vaatasin siin seda demonstratsioon videot, siis ma mõtlesin, et kuhu see vee kogus küll pannakse, mis siit läbi läheb, sest no kui ikka tuhande pealine kari näiteks on, siis ma ei tea, mis juhtub, aga see on küll väga oluline, et mida te enne ütlesite, et no sellist rohutud vee hulka tegelikult ei teki.
Ei teki, see täidetakse 20-25 liitri veega ja ta siis automaatselt doseerib endale vett juurde, aga seda siis selle arvelt, mis nagu üle ääre lendab vast lehmajalgadest kõrvale pritsides. Ja samal ajal doseerib ka õige koguse seda ravivahendit sinna vee hulka, et toos on ka alati paigas, et seda vett ei lisata ja ravi ei tehta umbes, vaid täpselt doseeritud koguses.
Ja milline see ravi tulemus siis on või millele see ravi on suunatud? Mida ta andma peab?
Ta tapab ikkagi need bakterid, mis pisikud lehmajalgade peal, mis tekitavad põletike. Otseses mõttes, lihtsalt öeldes.
Aga nüüd, kui palju siis sellist seadet on farmides olemas?
No me hakkasime seda müüma alles pool aastat tagasi. Eks nagu iga uue seadmega peab kõigepealt ennast tõestama. Et nüüd pool aastat on olnud meil ühes farmis kaks sellist vanni ja täna see klient oli ka siin ja tema arvamus oli täiesti positiivne ja ütles, et ka meditsiinilised tulemused on näha. Ja ta oli meil väga hea müügimees boksis, et teistele seda soovitada. Nii et tänaseks on meil need viis tükki müüdud.
No järelikult jääme siis ootama, milline see praktika on. Et no, kui kaks tükki siia maale on olnud, siis seda on muidugi ikkagi väga vähe. Aga mõeldes selle idee peale, siis miks ka mitte tundub?
Jah, ma arvan, et Eestimaa farmid on niivõrd suured võrreldes Skandinaavia farmidega, kus on sõradeso väga oluline protsess ja siiamaani kasutatakse sellised väga lihtsaid vanne, aga see annab kulude kokkuhoidu ja efektiivsus on väga suur. Ma arvan, et igas sellises korralikus suures Eestimaa farmis peaks üks selline vann vähemalt töötama tulevikus.
Öelge, kas see seade aitab lehma kauem karjast hoida?
Kindlasti. Lehma jalad on lehma tervis samamoodi nagu meil inimestelgi. Ja jalgadest ju kõik. Kui jalad ei kanna, siis on kohe uued mured ja nii edasi, nii edasi. Ja kõik muud haigused, mis sealt edasi. Põletikulised haigused hakkavad ju kõik mädanikud, kõik asjad ju on mõjutavad tervist. Selge see. Päris oluline faktor on see. Kui palju inimesed kulutavad, farmeri kulutavad sõrgade hooldusel üldse aastas raha, siis need on tohutud suured summad. Ka neid kulusid on võimalik korralikult desinfitseerimise ja ravimisega ennetada.
Ära Kents, kas te nüüd ostate selle seadeldes ära omale?
Ei, me kohe ei hakka midagi ostma, aga see on väga põnev lugu, et seda tuleb. Homme tuleb meil varmi juhata oma lauda naistega siia ja ma kindlasti saadan nad siia vaatama. Et see on hea asi, see on väga hea asi.
Aga mille poolest ta hea on siis?
Selle pärast on hea, et see preparaat, jalgade desuvahend, see jalgade desuvahend ei ole, või seda on võimalik puhastada. Vaata, kui ma vanni sisse panen, me olen pannud kunagi niimoodi. 15 lehma käib läbi, laudast tuleb, sõrad on sõnnikused, läheb vannist läbi 15, mitte rohkem, no äärmine 20 lehma. Ja siis see on nii hullem kui virts seal sees. Palad kummuli ja see seal töö käigus on seda, on, noh, jube keeruline selle asjaga tegeleda. Aga see on hoopis teine lugu.
Nii et üks investeering tuleb siis ilmselt?
No jah, ega ei pääsub ole, kui on vaja...
Kvaliteeti?
Jah, üks asi on kvaliteet, aga lehma tervis. Lehma tervis on ka tähtsam, aga lehma kasvatamine on kulukas töö. Töö kui selline iseenest polegi, aga ta on kulukas. Materiaalselt on kulukas ja mida pikemalt on mul karjas sees, seda rohkem on omal tõu mullikad.
Siis te olete hoidnud omale ka väga kvaliteetse loomakarjas ju?
Jah, seda muidu. Ega... No meil on see võimalus olemas, sest kõik sündinud lehvasikad saab üles kasvatatud ja... Ja neid on ka piisavalt sündid, et ei ole probleemi. Karja taas tootmisega meil ei ole probleemi.
Mis tunne nüüd kevadel on vastu uut tooaega?
Väike niisugune värelus on, et saaks juba põllule tööle. Nii kui ikka. Ja ega meil piimatootjatel esimene töö on läga vedu. Nii et nüüd käime, sõidame mööda põlde vaatama. Tähendab, mitte mööda põlde, aga käime vaatamas neid põlde, mis olukord on, kuhu saab esimesena peale, sest no läga pütid on täis.
Ja nii see tööde rida muudkui aga hoogu võtab.
Ongi nii.
Igal juhul edu.
Aitäh. Aitäh teile. Aitäh.
Lineri osaühingul on Tartu maamessil. Siin praegu kõrval muidugi käib lüpsi robot ja mürinad on hästi palju, aga üks selline omapärane asi, mille kohta mina ei osanud küll midagi arvata, nägin, et ta on siin sööda käigus sees. Üks selline ümmargune, no ma ei tea, pooleteist meetrise läbimõõduga ja võibolla siis peaaegu meetri kõrgune seade. Üritasin küll mõelda, et millega võib tegemist olla, mis asi see siis on. Kaimu Helleng, mida te ütlete selle peale?
See on sööda lükka, mis sätib, sõnaga sätib sööta. Traktorist paneb söödalavale sööta ja siis söödalükkaja tuleb vastavalt programmeeritud aegadele, tuleb siis mingil teatud ajal ja lükkab sööta nagu ligemale ja söödalavale loomadele ette.
Tal on nii-öelda programm peale pandud ja muudkui käib siis aga ühest otsast teise kogu aeg.
Programm on põhimõtteliselt, noh, jah, ise käid esimese korra temaga kaasa, näitad talle selle tee ette, kus ta käima peab ja siis järgmine kord ta käib juba oma pead. Ja oma laadimiskoht või ütleme kodukoht, kus ta läheb alati, teeb oma töö ära ja läheb kodukohta tagasi.
Kui palju selliseid söödalükkajad Eestis on?
Hetkel ei ole veel ühtegi.
No aga, nii, aga... te olete siis väga uue toote toonud.
Jah, see on üks uusimaid leiutusi. Enam-vähem analoogne asi on sõnnikulükkaja, mida meil on Eestis juba. No. Peaaegu kujult samasugune, tunduvalt väiksem. No. Käib sõnniku käigus ja lükkab sõnnikut.
Kuidas Eesti turg on? Siin kõrval on Tela Val, kes on muidugi hästi tuntud firma. No teie nimi ei ole veel nii uhkelt kõlema hakanud Lineri, eks ole? Teil on siin pakkuda robot kõrval Lili, töötab.
Lili robotid, jah.
Et kuidas te tunnete, missugune situatsioon on? Kas on majanduslikult sobiv?
Tundub, et asi läheb nagu paremaks. Pangad vaikselt hakkavad nagu rahasid liigutama ja... Pole hullu, ma arvan.
Nii et põllumajandus tundub, et on siis selline valdkond, kus raha liigub ja liigub tulemuslikult.
No, ma usun küll, jah, et see asi on see, on see mis me toidab.
Aga me nüüd tuleme selle sama roboti juurde, mis siin käib. No, konkurents on ju loomulikult see ja mis moodi teie oma teistest erineb, mille poolest põllumees peaks tema järele rohkem kiikama?
Ma arvan, et kindlasti ei ole see hind. See paremaks teeb, aga on igasugused innovatsioonilised lahendused, kui nii ütleda.
See viitab sellele, et siis on jälle mingisugune põlvkonna samm edasi astutud.
Jah. See on nüüd ütleme, kõige viimane versioon robotis. Viimane leiutus, mis on nüüd tundu jälle.
Kunagi öeldi, et ega meil Eestis neid roboteid ei hakata kasutama, aga see ennustus ei pidanud mitte üks raastäppi ja tundub, et robotite tulevik selles mõttes, et need tarvis on üsna avar.
Ja kindlasti. Asi liigub sinnapoole, et kõik läheb nagu tehnika peale. See on nii üksluine töö, see lehma lüpsmine.
Ja samas on see jälle terviklik süsteem, mõdugi, mis moodi tallis seda või laudas seda elu korraldada.
Jah. Põhimõtteliselt on niimoodi, et kui see robot osta, siis on sul kõigi loomade kohta nagu täielik ülevaade olemas, et mis toimub ja kuidas kuna mingid poegimised või mis iganes.
Need järjest vähemaks jääb see, millise vea inimese, ütleme, teatud...
Inimfaktori ja kaab ära.
No jääme siis lootma, et teie uuendused meie põllumeestele on pilkupüüdvad ja rahakotti kergendama panevad. Samas selle muidugi vastastikune koostöö on mõlemile poolele soodne.
Kindlasti.
Kui oma akna lahti teen, siis ära vommik vastu vaata ja kohe rõõmsaks muutub meel, sest kaunis maailm on mu ees. Tahaks päikest emmata, ta kuldseid kiiri sulle saata, sest õitsev kevad sinuta on mulle maailm rõõmuta. Taevas laitsuvad, enda sinine ja särab, nagu pustu õnne värab, ainult meile kahele. Taevas laitsuvad, kuigi tean sa veel maga, aga siin ma nähevan, selle kevad taevahal. Kallis unest ärka nüüd ja naudi seda päeva algus. On kogu maailm kevad rüüs ja meie õnnepäev on ees. Taevas laitsuvad, enda sinine ja särab, nagu pustu õnne värab, ainult meile kahele. Taevas laitsuvad, kuigi tean sa veel maga, aga siin ma nähevan, selle kevad taevahal. Taevas laitsuvad, enda sinine ja särab, nagu pustu õnne värab, ainult meile kahele. Taevas laitsuvad, kuigi tean sa veel maga, aga siin ma nähevan, selle kevad taevahal. Taevas laitsuvad, taevas laitsuvad.
Loomakasvatajatel on teatud mõttes sellel aastal päris palju õnne olnud, sellepärast et veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut andis välja ühe raamatu, kus on õpetussõnad sees ja nüüd on siis doktor Indrek Olderi juhtimisel valminud üks väga hästi illustreeritud ja minu arvates väga informatiivse sisuga raamat, mis kannab pealkirja kohalikud söödad ja kui see lahti lüüa, siis on siin kohe üks niisugune lause, et ei ole midagi kindlamat kui omal maal toodetud väärtuslik toit ja sööt. Selle lausega on vist juba ikka üsna väga palju ära öeldud.
Ja selle lause taga ma mõtlesin, et mis on moto. Eelmisel raamatul oli see Jakobsoni lugu seal sees, et rohust. Ja ma mõtlesin, et aga mul ei ole motot, aga moto võiks olla. Ja võt siis niimoodi ma ta välja mõtlesin.
No ja see raamat on nüüd tõepoolest mõeldud kõigile loomakasvatajatel, sellepärast, et siin on väga palju erinevaid tahkusid, mitte ei ole ainult nüüd rääkitud siis sellest, mis moodi veiseid sööta. Üsna suur autorite kollektiiv on siin abis olnud ja tundub, et õnnestumine on sündinud.
No ma tänan, kui see nii on, eks siis see me kuuleme nagu arvamus hiljem ja võibolla siis öeldakse ka räägitakse puudustest. Aga no ilmselt on seda vaja, sest informatsioon muutub kiiresti, elu muutub kiiresti ja need, kes asuvad tööle nüüd koolipingist ja nendel oleks kasulik siiski seda natukene üle vaadata, lisades siis siit teadmisi, mida võibolla neil koolis ei ole õpetatud.
Väga huvitav oli see, et rääkisite söötmisest ja väga mitmel puhul oli põhjust rääkida sellest, et söötmine peab olema õige. Mitte ainult selles mõttes, et võimalikult palju toodangut saada, kui me räägime näiteks piimatootmisest, vaid söötmisega kaasneb või võib mitte kaasneda häid ja halbu asju.
Ja kindlasti see ei ole üldse mingi uudis, et kui me lehma valesti söödame, et siis lehm jääb lõpuks haigeks. Ja mitte ainult lehm, vaid ka see toodang, kõige piimane on, mis tuleb, ka see ei ole enam bioloogiliselt sama väärtusega kui terve lehma piim.
Näiteks siin on jälle üks peatükk, kui nüüd ma raamatu lahti lõin täiesti juhuslikust kohast, mis kannab nime õlikultuurid. No ma tahan sellega öelda, et siin raamatus on väga palju informatsiooni ja väga, väga ulatuslikku informatsiooni, nii et tundub, et seda võivad nii spetsialistid kui ka need sirvida ja lugeda, kellel ei ole veel päris selliseid õiged kogemusi, ei sellest loomakasvatusest ega kõigest muust veel nii sügavalt välja kujunenud.
No oli kultuuritega on mul eriline suhe ja see on sellel pinnal, et eelkõige siis juba rapsi seeme, mida kummutamata kasutada, sellel on erilised omadused ja nii nagu kirjutavad ameeriklased, et oli kultuuridel rapsil linal ja nendel on, või need on nüüd sigimise ja paljunemise võti. No millest asi on? Õlikultuurid sisaldavad nii aktiivseid aineid, eriti kui me tahame näha, millal lehm indleb, on kohe paistab hästi välja, kui seda söödame, siis sigimise ajal see loode kinnitub väga hästi emakas einale, abordid muutuvad minimaalseks, meil ei ole vaja ümber seemendada, nagu praegu käib isegi suurfarmides, käib kuni kolm korda ümber seemendamine. Kõik see on raha ja kõik see on piim, mis jääb saamata.
Siin on üsna palju pööratud ka keskkonna temaatikale. Näiteks üks pealkiri on, et keskkonna ohutu väetamine. Ja siis on siin kõrval ka loodussõbralik taimekaitse. Nii et igati pidi selline väga kaasaegne lähenemine.
No niisugused püüdlused ja sai seatud, et ma olen ju sellest põlvkonnast pärit ja sellest ajastust pärit, kus ju tegelikult toimis ju maheviljelus. Ma olen enne seda sündinud. Ja nii sõja ajal kui ka pärast sõda, näiteks sellest talus, kus ma üles kasvasin, seal ei ostetud ju väljaspoolt mitte midagi peale soola ja saapa talla naha. Nii et seal oli tegemist tõelise niisuguse maheviljelusega ja need asjad ei ole mulle üldse võõrad.
No selle raamatu puhul saab öelda, et tegelikult temaatika tõepoolest haarab tervet loomakasvatust ja nüüd on teil olnud ilmselt üsna raskete valikute tegemine, et millised teemad niimoodi mahutada, et nad oleksid niivõrd informatiivsed ja oleks võimalik ühte raamatusse paigutada, sest autorite kollektiivi olete te suutnud väga rikkaliku leida.
Mõte oli selles, et paluda kirjutada nendel inimestel, kellel juba on kirjutamise kogemusi, kellel on teadmisi, et seda mitte lask ta jutumärkides raisku minna. Et mingil määral on see ka ju üks tükikene Eesti kultuurist.
Ja samas tundub, et see ole lihtsalt selline populaarteaduslik, natukene teaduslikumale poole kaldu, vaid siin on tõepoolest lausa ikkagi sellised teaduslikud kokkuvõtted sees. Siin on täiesti usaldusväärsed andmed olemas, no, mitte ainult soovitused.
Nii neid võib kasutada küll ja nii võib nendesse suhtuda. Ma olen elu aega töötanud ju sellel alal, uurinud söötasid ja nüüd tuleval aastal saab 50 aastat sellest. Ja ega ma muud teinud ei olegi, kui tegelenud siis söötadega ja söötmisega. Peale selle viimased 11 aastat ma olen olnud ju firma Seebiimka nõustaja ja puutunud kokku siis väga paljude inimestega näinud nende probleeme ja püüdnud siis neid aidata.
Ja taas jälle, kui sirvida raamatut, siis on siin üks pealkiri lammaste söödad ja söötmine. No midagi te ütlesite ka seda, et oleneb nüüd jah sellest, kui me tuleme jälle lüpsirehmade juurde, et kas me anname vilja hästi palju ja siis sellest tulenevalt, kas soovime piima, soovime loomakarjas hoida või millised on meie eelistused. Et kõik on tegelikult valikute küsimus, aga et need valikud teha selleks peab olema ikka piisavalt informatsiooni. Ja siia nüüd sellesse raamatusse on kogutud nüüd üsna palju häid soovitusi.
Ja ega mul ei ole selle vastu midagi, et lehmi söödetakse nii või naa, tähendab, et seal söödetakse siis palju teravilja ja vähe teravilja, palju rohusööta, eks ole. No see on iga ühe enda valida, aga mul on niisugune mõte, mida ma ei ole ka täna ei rääkinud, et miks siis meil seda silo ei sõdeta rohkem. Mul on siis kui juhus oli see suur farmis, kus sõdeti ka 15 kilo teravilja ja siis ütlesin, et no vähendage vähemasti poole võrra või siis kuskile 60% peale, aga mul tekis endal hirm, et nüüd selle tulemusena võib nende piimatoodang langeda. Aga tegelikult ei langenud, sest samal ajal neil oli piisavalt väga head sööta. Ja kui nad siis seda teravilja osa vähendasid, piimatoodanguga ei juhtunud mitte midagi, siis lehmad hakkasid rohkem seda väärtuslikku rohusööta sööma.
Ja samas jällegi muidugi selline söödakogus põhimõtteliselt ilmselt on ka vähenenud, sellepärast et loomade arv on vähenenud, aga kui me tuleme taas jälle piima juurde tagasi, siis keskmine väljalüps on tõusnud, ütleme seal 7500 peaaegu, et need igasugused edasiminekud on olnud, et kuivõrd selline rohumaade kasvatamise ja kasutamise intensiivsus nüüd on selliste arengute käigus muutunud või milliste kultuuridega on rohkem tegemist vaja teha?
Jaa, on muutunud muidugi ja meie talvised söödad, nende toite väärtus on oluliselt paranenud ja kui see nii on, siis rohusööta söövad ka lehmad rohkem või ka teised loomad. Kui ta on aga vilets, ma olen näinud kohta, kus kutsus farmi omanik mind vaatama, et kuulge vaadake Older, et miks meie lehmad ei taha seda silo süüa. Aga see silo oli tehtud nii vanast rohust, et nad võib-olla natuke näksisid seda ja see oli kõik loomad ees. Ma ütlesin, teate, viige nüüd see ära siit. Ja kui te tahate, et loomad teil hakkavad silo sööma, siis tooge siia paremat silo, et kindlasti teil on see olemas.
Nii et kui seda raamatut tõepoolest põhjalikult uurida, siis on ilmselt võimalik palju vigu vältida.
No jah, kes tahab ja ma olen mõelnud seda, et miks siis ikkagi seda teravilja põhist söötmist tehakse. Ma arvan, et see on lihtsam. Aga ta on nii kaua lihtsam, kui see teravilja end kannatab. Kui ta läheb juba nii kalliks ja teda lihtsalt ei ole, siis on paratamatu see rohusööda poole näo pööramine.
Tasub teada. Tasub teada.
Rapla Metall paelus mind Tartu maamessil sellega, et Eesti oma tooted otse valmistajalt. Ja tegemist on mingisuguste kütteseadmetega, võib öelda, mina rohkem sellest aru ei saa. Minu nimi Hillar Peits.
Mina olen Margus Maidre, Rapla Metalli tegevjuht.
Kui võrd on siis õige see, et Eesti oma tooted otse valmistajalt?
Eelnevalt oleme valmistanud juba 91. aastast teraskatlaid, leektoru katlad ja valmistaja, algne valmistaja oli Fesma Alu osaühing. Eelmisest aastast eraldasime soojaseadmete tootmise Fesma Alu osaühingust ära ja tegime eraldi firma Rapla Metall. Ja antud hetkel teeme kõik, valmistame enda tehtud jooniste järgi enda tootmises.
Ja kellele see on suunatud, ma vaatan, teil on suunatud siin, alud on siin kõrval ja siis on veel igasugused muid asju, graanulid ja vist isegi eina on.
Jah, pakume täis lahendust. See tähendab seda, et on võimalus kütta nii alupuuga kui ka kasutades põletit, siis kütta akkepuiduga, teraviljaga, laastuga, viljajääkidega. Mõeldud on siis eraklientidele kui ka tootmishoonetele. Võimsus on 35 kilovatti kuni 300 kilovatti kateldel. Ja põletite võimsus, mida toodame, on kuni 100 kilovatti.
Tavaliselt on see häda olnud, et noh, kui me tuleme selle heina juurde näiteks, et noh, seda ei ole võimalik kütta, sellepärast, et see kahjustab. Katlaid, mis moodi teie olete sellest teemast üle saanud?
Põletitega. Meil on põleti, mis põletab heina riketti siis või graanulit. Ja põleti on valmistatud appekindlast roostavast terasest kolle, kus põlemine toimub.
Pole probleemi, jah?
Pole probleemi,
ainult jah. Vist probleem on selles, et ei ole mida põletada.
Lubatakse, et hakatakse tegema heina graanuli tehas siia Eestisse, nii palju kui mina jutud järgi olen kuulnud. Siis peaks turule tulema heina graanulid. No, nii nagu on pelleti graanulid praegult turul.
See talv pani mõtlema muidugi, et milline on see ökonoomne soojuse tekitamise võime. Kuidas teie hindate oma pakkumist? On see siis niisugune, mis on jõukohane sellele, kes ta muretseb ja kasutada tahab? Sest kohati on ka niimoodi, et muretsed selle kalli seadme küll, aga tema ekspluatatsioonis hoidmine on mõnevõrra tülikas.
Olene põrreldes millega? Alupuuga on arvatavasti kõige odavam kütta. Aga alupuuga jällegi eeldab seda, et sa ikkagi oled päevas mitu korda käid katlamajas. Põletiga on mugavus, mis maksab. Ja ekspluatatsioonikuludest, millega me võrdleme, see ongi, kuidas kliendile kätte saadav on. Kellel on hakkepuid kätte saadav, sellel on odav hakkepuiduga kütta. Kellel on näiteks oma mets ja lõikavad võsa maha, teevad sellest hakkepuitu. Temal on loomulikult kõige odavam viis hakkepuidukütte. Paljud põllumehed, kellel on teravilja üle, eelnevalt on viinud viljajäägid metsa alla loomadele, saavad edukalt kütta viljajääkidega. Paar objekti tegime eelmine aasta, kus teame, et tellijal olid viljajäägid täiesti tasuta. Ehk siis kütmine on tasuta.
No aga tuleme ees.
Võrreldes näiteks õliga on ikka 2-3 korda odavam kütta.
Tuleme selle teema juurde, et kui nüüd on kodus küttesüsteem juba olemas, no see on kindlasti aastakümneid vana. No selge on see, et midagi tuleb ette võtta. Et millest siis alustada? Milline võiks olla see valik?
Kõigepealt peab alustama sellest, et tegema endale selgeks, millega tahetakse kütta edaspidi. Millise kütuse valib tarbija. Ja vastavalt sellele hakata vaatama turul, kes milliseid katlaid pakub ja milliseid põleteid.
Nii et igal juhul on arukas see vana küttesüsteem ikka üle vaadata. Mis seda siis saab?
Üle vaadata ja teha jah selgeks, milline kütus on kõige kätte saadavam ise endale. Kas on alupuud kõige kätte saadavad, ehk siis kui on olemas näiteks oma mets ja inimene on nõus, et talle sobib, et käib talviti kaks korda õhtul katlamas kütmas ja ei ole probleemi puude tegemisega. Või siis on kellegil võimalus hakkepuitu saada. Sest hakkepuit on praegult ikkagi suurte tööstuste teemad tänasel päeval. Eratarbijatele ei ole veel sellist süsteemi välja töötatud, et müüakse näiteks kottides hakkepuitu või tuuakse koju koha peale. Kindlasti see tuleb, sest see on trend.
Kuidas
teile on nüüd mulle jäänud, mis moodi on teie firma vastu huvi olnud selle kauba vastu, mis te pakute?
Huvi on aktiivne. Oleme siin messil käinud juba üle 10 aasta algusaegadest alates ja alati on messil olnud aktiivne huvi. Alati on uusi kliente tulnud ja vanade klientidega oleme kohtunud.
Nüüd siit võib järeldusu teha, et pakute väärt kaupa.
Ise arvame kindlasti, et väärt kaupa on. Ei jäbene oma kaupa.
Tänase saate teemad on teieni toodud. Nädala pärast on uued. Mina olen Hillar Peets. Kõike head ja kohtumiseni.
Maapäev.